Eta segidan entzule, efemeride bat izanen dugu izpide, ospakizun giroan sartzeko izan ere badugu zer ospatua. Duela 10 urte sortu zuten ahotsa.info, Nafarroako herri mugimenduan garrantzia berexia izan duen edabidea, ospakizunean beroketa lanak egiteko, hementxe dugu gurekin ahotsa.infoko kide den Miguel Ángel Llamas, pitu, atxaldeon!
Kaixo, arratsaldeon!
Arratsaldeon!
Zer moduz ongi?
Ondo, ongi, ongi, lanpetitak, amargarren urte urrenarekin, baina ondo.
Pitu, zorionak, 10 urte hauengatik?
Eskerrik asko, bai, 10 urte, gainera 10 urte intentsoak izan dira, así que, bai, ospatzeko modukoak.
Bai, eta intentsitate horregatik eta egin duzuen guztiagatik, pentsatzen dut arro egongo zaretela egindako ibilbideaz, izan ere, arro egotekoa da, Pitu.
Bai, ba, begira, egia esan ez dugu askotan pentsatzen horretan. Bakizue, egunero kotasunari eltzearekin ja nahikotxo, nahiko lan, eta ba, batean 10 urte betzeko dugu datorren urtean. Ba, zerbait egin beharko dugu, eta bueno, ba, askotan gogo gutxi gure lorpenak ospatzeko, azkenean lan gehiago da, baina bai, animatu ginen, eta bai, pixka bat, arrotasun hori lantzea eta ateratzea, ba, ongi dago ere bai.
Hamar urteko ibilbide hau, Pitu, motza egin zaizu, ala luze egin zaizu?
atzera begira, orain, motza. Momentua gauza batzutan oso astunak eta oso, bueno, astunak ez dakit, baina oso luzeak egiten dira, ez? Eta, bueno, ba, nekea ere batzutan nabaritzen da. Lana da, azkenean, baina, bueno, egia esan baditugu inguruan pertsona oso politak eta ongi pasa dugu.
Tira, Pitu, eginen dugu memoria ariketa gixako bat, izan ere ba, sorrera hau ezin dugu. Aztu, oroitzen duzuzuk nola sortu zenuten ahotsa.info duela 10 urte?
Bai. Beste goza batzuk, igual, atxosera faldu nuen, ez du gogoratuko, baina 2004an nola sortu genuen proiektu komunikatibo hau, bai. Bueno, gurea pizka bat, badago jende asko, bereziki igual jende gazteak edo asko Nafarroko komunikabideak asko ezagutzen ez dutenek, ez dituztenek, ba, igual ez dakite, baina ahotsa.info baino lehen aurrekari batzuk egon ziren, horretik beste komunikabide pare bat egon ziren, bat izan zen apurtu.org 2007an sortu zena, eta 2011an Audientzia Nazionalak itzi egin zuena. Hortik, kazetari batzuek hartu zuten beste komunikabide digital bat sortzeko ardura, eta Ateak Ireki sortu zuten, eta Ateak Ireki ere Audientzia Nazionalak itzi egin zuen herriraren aurkako operazioaren barruan, ez? Eta hori izan zen 2013an. Eta, bueno, ba, justo hor ikusi genuen, hartu behar zela lekukoa eta beste komunikabide bat sortu behar zela, zeren egia esan momentu horretan Nafarroan testu ingurua zera egoera politikoa eta egoera soziala, bueno, ba, oso berezia zen. Urte horietan, ba, Nafarroko gobernuan zegoen UPN, agintean zegoen UPN, basakeriak egin zituen, ustelkeri kasuak, baita ere, ba, osasun bidean oso kudeak eta txarra, zerbitzu publikoetan murrizketak, krisi garaia, krisi sozioekonomikoa, ba, kolpe potenteak eman zituen, eta Nafarroako indarbiziak, ez, eraldaketa bilatzen zituzten dar politiko eta sozialak, ba, bat egin zuten, horre egon zen bueno, aliantza bat oso, oso berezia, eta kalea, bueno, bor-bor, ez? Protesta soziala oso, oso ondia zen. Orduan, claro, testen guru horretan, izen dute ateak ireki, bueno, ba, zegoen ere, ba, nola bait, bake prozesua deiturikoa, ez? Hor, zen nahi dute Euskal Herriko egoera politikoa ere, bueno, ba, eta kemandako zuetena, bueno, gero armagabetze prozesu luze eta hori guztia, nola bai, ere, ba, ba zuen zer ikusia, ez? Baina, zan nahi dute, egoera Nafarroan bere, oso berezia zen, eta protesta soziala oso oso indartzu zegoen, eta hor dut, momentu horretan, erabaki genuen, ezin genuela, zera, etxea, ezin ginela etxean geratu, eta jarraitu behar genuen egiten, bateak irekirekin egiten genuen lana. Eta sortu genuen ahotsa.info, crowdfunding bat egin genuen, bueno, 1000 euro lortu genuen, elkartasuna izugarria izan zen, eta, bueno, eta jarri genuen martxan proiektua.
Hasierak beti ez dira erraxak izaten, pitu aipatu duzu pixkandola izan zen ahotsa.inforen hasiera, ba, errepresio testu inguru batean, eta ezagite errexe erraten da, baina pitu zuk zeuk ere kartzela barrutik ezagutu behar izan zenuen, eta taldeko lagunak ere atxilotu zituzten, ez da?
Bai, hori apurtu errexeren itxiera dekin, etorri zen, hor lau lagun atxilotuak izan ginen, eta bueno, ni espetxean espetxera bidari ninduten, eta justu ba, ni espetxera bidari eta kalean geratu ziren beste batzuek, pues, bueno, ateak ireki sortu zuten, eta bueno, gero apurtu erregeren itziera bueno, epaitu gabe geratu zen, baina bueno, ba, besteetan gertatu den bezala, behin ja izen duzula komunikabide bat, ba, komunikabide horrek ja ez du aurrera egiten, ez? Eta hori izan zen bere garaia salatu egin genuena, ez? Ze errez, Euskal Herri honetan, ze errez itxi egin diren komunikabideak, denetarik, irratiak, edabide digitalak, paperezko egunkariak, edo aldizkariak, ez? Eta itzi egin dira, ba, epaile baten agindu batekin, eta kontutan hartu gabe horrek, bueno, ba, adierazpen askatasunari zenolako eraso suposatzen zitzaion, ez? Edo, bueno, edo igual kontutan hartuta eta horregatik, ez? Edo, beldurra eratzeko, eta ba, ahots disidente eta bueno, ba, bai, ahots disidenteak ba, isilarazteko.
10 urteko ibilbidean aurkitu duzu oztoporik, izan ere esan duzu, ez? Gauza batzuk luzeak egin zaizkizula, momentu batzuk luzeak egin zaizkizula, beste batzuk astunak, beste batzuk, beno, izango zuen gazitik eta gozotik ibilbideak, ze pareta edo ze zailtasun aurki ditzake zuena bezalako adibide batek, UPN ere aipatu duzu.
Bueno, astunak esaten dudanean, a ber, astuna da lantegira joatea eta kate batean lan egitea.
Bai.
Gurea da plazerra askotan, zeren azkenean tokatzen zaiguna da, ba, herri mugimenduari ahotsa ematea, eta hori beti plazer bada. Así que, astuna, gure lana ez da, bereziki astuna. Baina tira, bai batzutan, ba, topatu egin gara, ba, zaitasunekin edo esan dezagun komien artean etxaiaren, ez, atxaparrekin edo ez dakit nola esan. Ba, mozal legea hor daukagu eta guri behin baino gehiagotan aplikatu egin digute, horrekin arazo, bueno, ba, arazo batzuk izan ditugu, izun batzuk oraindu behar izan ditugu, ba, gure lana egiteagatik, mehatxuak ere izan ditugu, bueno, baita ere, ba, beste komunikabidekiko edo beste komunikabideen aldetik, Espainiako komunikabide batzuen aldetik, ba, nolabait presioa edo, ez, zensura, gu zensuratzeko saiakerak edo baita ere hori bizi izan dugu, baina ni egia zan, garai batean ez nuen pentsatzen 10 urte pasata hemen egongo ginela. Ez nuen pentsatzen proiektu honek hainbeste iraungo zuenik, eta bueno, ba hori egia zan, ba ospatzekoa da.
Hainbertze iraun izana, pitu ezakit sekretorik ero badagoen, baina pixkat aurrera egitearen hortan bazkideak izateak eragina izan du, ze bazkideak dituzu ez da?
Bai, hala da, hala da. Bueno, joe, bazkideak izatea alde batetik koltsoi ekonomiko bat da, eta beste aldetik, ba, joe, edozein egunean ezin duzula komunikabidea itxi, ba, duzu kompromisu bat, gutxienez, urte osoko kuota ordaintzen dutenez, ba, urte hori badakizu proiektua mantendu behar duzula. Bueno, ez bromak aparte, bai, bada, ez, kompromiso bat, gure komunitate txikiaren txat, badira 200 pertsona inguru babesten dutela proiektu hau, urtero zera diru kopuru zehatz bat jartzen dutela, beti gaude irekiak, nahi duenak gurekin harremanetan jartzea eta bazkidea egiten dugu berehala, eh? Eta hori, eta jende horrek, ba, hasiera-hasieratik hor egon da eta jarri dute diru bat, ba, proiektu hau garatu ahal izateko. Guk gero, hortik lortzen dugun diruarekin, gure proiektuaren finanziazioaren zati txiki bat, zati importante bat, baina ez da, zan nahi dut, guk gero beste lan batzuk egin behar ditugu, proiektua bideragarria izan ahal izateko. Baina, bueno, da kriston laguntza eta iei esker gaur egun hotza oraindik bizirik dago.
Eta lantalde hon bat izateare garrantzitsua izango da, ez da nolako lantaldea du hautsa infok?
Ba, alde batetik gaur egun hiru pertsona gaude lanean, esan nahi dut, dedikazio ez osoa, baina soldatapean, esan dezagun, ez? Ekonomikoki zerbait jasotzen ahotsatik, hiru pertsona gaude, eta gero badugu inguruan sare bat, bolondrez aritzen direnak, eta horrekin osatzen dugu lantalde bat, ikusten den guztia egiteko. Bereziki nik aipatuko edo azpimarratuko nuke bolondrez aritzen diren horien dedikazioa, ez? Bolondrezak dira eta batzutan aldute eta beste batzutan ezin dute, ez? Baina benetan odol berria dira edo aixe fresko bat da, ez? Zu zaude lanean eta egiten duzu alduzun, ez? Hobekien egiten duzu zure lana, baina gero adibidez jarraipen berezi bat egitera joaten garenean, greba bat dagoenean edo mobilizazio handi bat dagoenean, hor batzen gara guztiak eta emaitza askoz politagoa da, askoz freskoagoa da eta benetan disfrutatzen dugu eta azkenean badaukagu oso giro ona gure artean eta hori ere atzematen da, ez?
Umorea ere izan da, ahotsa inforen osagaietako bat pitu, pertsonaia diferenteak sortu zenituzten, Majaris de la Sornak erreportajeak egiten zituen, HTA ere umorez lantzeko aukera edo izan zenuten, hemen ere izanen dituzu anekdota ugari kontatzeko, ez da?
Adibidez, Lino Altabez, HTA-ren inguruan, eta, makroproiektuen inguruan, lanean genuen pertsona hori oso famatua egin zen, bereziki hemen Nafarroan, eta hori atzeteren aurkako oposizio taldeen eskutik edo beraiekin elkarlanean, ez? Sortu zen, hori olako pertsonaiak normalean sortu ditugu ba herri mugimenduarekin elkarlanean eta hor beti sortzen dira gauza politak, ez? Ba irudimentsuak eta originalak, ez? Eta ba honekin egin ditugu eriozan Dino Altabezekin egin ditugu esketz oso oso barregarriak eta jendeak benetan maite zituenak zera Majariz dela Sornarekin, pues hori bai izan zen kasualidade, ez? Pues ba, egun batean bururatu zitzaiela gauza bat, esketz bat egitea eta kriston arrakasta izan zuen eta bueno, inkluso ba zegoen jendeak zaten zigu, galdetzen zigun, ea inigo venezolakoa zer. Eta behin, inkluso komisaldegian batek, gazte batek, entzun zion polizi bati besteari esaten ziola, joda, haizu, bak izu nork ikusi duan, hau, el venezolano este de aotxa.info. Joder, pero eso es venezolano. Hori emengoa da. No jodas. Oye, pensate no en venezolakoa zera. O sea, eso policiak pensate zuen venezolakoa zera. Eta inigo praktikatu behar izan zuen venezolako acentoa lortzeko, porque así da materatzen zitzaion kubatarra. Bueno, olako gauzak erregearekin ere, pues bueno, gauza oso barregarriak egin ditugu, bueno, gugu gutxienez barre asko botatzen genituen grabatzen genuen bitartean, gero ez dakit. Hor dago, emaitza hor dago ikusgai gure kanalean, eta egia zan, ez badugu gehiago egiten da, denbora ez dugulako, gogo falta ez da,
bueno, eskerrak.
Osa, bai, gustatzen zaigu, umorea egitea, oso zaila da, umore ona egitea, guk egiten duguna da, de aficionados, ¿eh? Baina egia esan, askotan, nola, hori beti gertatzen zaigu, ¿eh? Gurea zergatik izan du arrakasta neurri batean. Ba, jendeari gustatzen zaiolako bere etxeko gauzak, ¿eh? Bere inguruko gauzak, baita ere, ba, ikusentzunezko formatuan ikustea, ¿eh? Orduan, claro, guk hasi ginenean ikusentzunezko formatuarekin, manifestazioak eta mobilizazioak grabatzen, garai hartan, bai apurtu RG, bai ateak ireki, eta inkluso aotxa.info-rekin, garai hartan, ikusentzunezko formatoa, etzen hain oikoa. Orain bai, orain edonor, gauka mugikorra grabatzen du, baina duela, hori, amapiko urte, gauza zailagoa zen, ez? Orduan, claro, jendeak referente bat bezala hartu gaitu horregatik. Erakusten genuelako askotan saiatzen zena izkutatzen, errealitate horiek izkutatzen saiatzen zirenak, guk bideo formatuan erakusten genituelako, ez? Eta gainera ez ginen lehenengoak, Nafarroan bere garaian eguzki bideoak adibidez, nik beti aipatzen dut, ez? Hori izan zen guretzako gure nolabait zen gure referentea, eguzki bideoak ikusentzunezko formatuan lan egiten zuen, osea, ba, laurogeiga, ez dakiz urtetik, baina 2000 garren urtetik, ja hor dantzan ari ziren. Eta ordun Nafarroan, bueno, pues ba, osea, jendea exigentea zen, ez? Nahi dugu ikusi gure historia ikusentzunezko formatuan. Egin dugu manifa bat, eta eta bueno, eta guk hori eskintzen genuen, eta eskini egin dugu neurri batean. Orduan, bueno, ba, hori oso ongi dago, ez? Dokumentazio egiten ari garen lana niretzako, ba, importantea baldin bada momentu honetan, ari importanteagoa izango da hemendik urte batzuetara, ez? Berriz zaite, hemendik 20-30 urteetara, zen egongo da dokumentazio zera bat, ez? Fondo bat, nun ikusiko da, bueno, ba, zer, ba, markada honetan, zer eginda Nafarroan, zer gertatu den, eta lekuko testigantzak, eta, ez? Eta hori guztia irudietan egonen da, eta irudi, batzutan, historia txiki horiek, Santreako historia edo Sanduzelaiko ezakizein arzoko historia txiki horiek inork ez ditu grabatu, inork ez ditu dokumentatzen. Eta bueno, ba, guk egin dugu.
Bai, eta guztiaren ondoren noski merezi duzuela ospakizun bat. Apirilaren 26-rako ostiral honetarako 10. urteurren festa antolatu duzue, Txantreako Akelarre tabernan egingo duzue. Hemen aurreratzen aldi guzu zer izango dugun ahotsa.inforen 10 urteko ibilbide hau ospatzeko?
Aurreratuko dizue gauza bat eta da 25-ean egingo dugula mainguru bat, Katakraken, zera, herri mugimendua Katalunia, Andaluzian, Valentzian eta Madril, Madrilgo herri mugimenduan izan diren espiotza kasuen inguruan solastuko dugu, La Directa eta El Salto erabiren lagunekin, Agostar Zelaieta ere etorriko da, eta, bueno, bai ingurua Patxi Zamora kazetariak kudeatuko edo dinamizatuko du, hori izango da, ostegunean, arratzaldeko 7etan, Katakraken, Iruñeko Katakraken. Eta gainera gero ondoren lunch bat eskainiko dugu ere, así que oso plan ona, ostegun honetarako. Eta ostiralean, oza, ya, bata, bezearen atzetik, ostiralean izango dugu jai bat, jende guztia gonbidatua dago, Txantreako Akelarre taberna, arratzaldeko 7:30etan, eskainiko dugu beste lunch bat, gainera uste dut oso ona egongo dela,
anagardoa,
eta gero dantza. Eta askoz gehiago ezin dut kontatu, zeren ezakit askoz gehiago egongo den, baina baldin badago zerbait gehiago, ezin da kontatu, zeren uste dut ordutegi infantilean gaude.
Agitzen gaitira, ba, hortxutziko dugu, entzuleak ikusi nahi badu zer den, ba, joan dadila. Eta pitu, kantu batera atera duzu, EH Sukarra taldearen 10 urte kartzelan kantua tuneatu duzu, zuek 10 urte kalean abesten duzu ez da?
Ba, eske, begira, badaukagu gure lantaldean, badaukagu lagun bat, oso laguna dela, ba, olako gauzak egitea. Egin genuen, duela, hilabete batzuk, egin genuen ere beste kanta bat, zitakit, bueno, tipo kanta, gazteen kanta batekin, ez dut ego goratzen orain, zein den, bueno, berdin du. Egin genuen bertsio bat, egin ditugu bertsio asko, Eta honetan ere, esan, amar urte, bueno, pues ya, gure garaiko kanta bat, 10 urte kartzela bertsionatuko dugu, eta hori bidira, oinutxik dabilen banda, Barañengo lagunak, hartu dute ardura, eta tita batean egin dute bertsioa eta uste dut daukasuna prez, así que pues entzun dezagun edo.
Bai, hori da. Adituko dugu zatitxo bat ea zer moduzkoa den zuera bestia, hau da 10 urte kalean.
Kanpoan gauza asko ari da gertatzen. Etxaia beti bezala herria zapaltzen. Guk kalean jarraitzen dugu. 10 urte grabatzen daramatzagu. 10 urte kalean denetarik ikusi dugu. 10 urte kalean errepresioa ezagutu dugu. 10 urte kalean herria bihotzean daukagu. 10 urte kalean.
Pitu, 10 urte atzera egin dugu ahotsa.inforen ibilbidea bere astapenetatik ezagutzeko. Ez dakit etorkizunera begiratzea gustatzen ote zaizun. Agian hemendik 10 urtera zer gertatuko den ez dugu asmatuko, baina ahotsa.infok hemen geratzeko eta jarraitzeko bete ditu 10 urte hauek eta jarraituko du aurrera egiten, ez da Euskal Herriak bere beharra baduelako.
Pues ala behi, ez dakit zer gertatuko den hemendik 10 urtetala. baina zerbait kontatzeko Nafarroan baldin badago, espero dut hautsa hori egotea al pie del cañón hori kontatzen.
Ederki, ba Miguel Angel Llamas Pitu, eskerrik asko hala izan dadila eta erran bezala mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik, segi dezazuela lanean eta besarkada bat.
Bai, mila esker zuei.
Ongi izan. Aio.